Počúvate štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. V ďalšej časti podcastu Prečo práve oni sa budem zhovárať s Michalom Divincom, ktorý vlastne zastupuje spoločnosť Kelis a zastupuje tým pádom aj finalistu EY Podnikateľa roka z roku 2018. Dobrý deň, pozdravujem.
Dobrý deň, zdravím vás.
My sme sa vtedy nestretli, ja som mala vtedy takú drobnú moderátorskú výluku, vtedy ešte váš otec asi preberal ocenenie finálové.
Áno, presne tak, on vtedy vlastne ešte viedol spoločnosť, takže bol aj na tomto večeri a zastupoval firmu.
Teraz ste už vo vedení vy ako prevádzkový riaditeľ, ako generálny, akýkoľvek hlavný náčelník tohto celého. A to znamená, že to oficiálne prevzatie vedenia nastalo nejak v ostatných rokoch nedávno.
Ja robím v Kelise oficiálne vlastne už asi 10 rokov, ale firmu oficiálne vediem ako jej vedúci pracovník posledné 3 roky.
Už posledné 3 roky. OK. Samozrejme, že ten príbeh je dlhý, 30-ročný, alebo teda od tých začiatkov 90-tých rokov. Môžeme hľadať nejakú genézu tohto vývoja tejto spoločnosti. Ja viem, že vy ste boli vtedy asi teda malé dieťa a nebudeme sa tomu venovať príliš, ale predsa len niekde v tých začiatkoch ste museli vnímať, ako otec podnikal, ako išiel do toho rizika, keď ste boli ešte škôlkari so sestrou. Či si na to nejako vy viete vôbec spomenúť? Máte na to nejakú spomienku?
Mám na to pomerne silné spomienky, lebo s tou, keďže tá firma je vždycky rodinná firma, akože zo začiatku, teda čím je firma menšia, tým viac sa prelína s tou rodinou. Takže som samozrejme všetko videl, ako tá firma rástla a s akými problémami sa teda stretávala a čo sa dialo.
A ste tým problémom rozumeli už ako dieťa?
Samozrejme nie úplne, keď som bol malý, ale už potom, keď už človek je v nejakom predtínedžerskom roku a v tínedžerských rokoch, tak samozrejme už o mnoho odbornejšie do toho nazeráte, lebo už rozumiete aj tým vzťahom trošku. Takže mám to ako keby zažiť tak do hĺbky aj do tej histórie.
Ja som inak hneď tak začala sa s vami rozprávať a povedala som, že spoločnosť Kelis, ja tak očakávam, že všetci vedia, že vyrábate bicykle, tak to len teraz ešte rýchlo doplňam. A keďže ste aj z Piešťan, tak je to naozaj taká bicyklová veľmoc. Váš otec najprv začínal s prenajmom bicyklov, čo som si kladla otázku, že komu, keď mám pocit, že v Piešťanoch každý musel už mať bicykel 1, 2, 3. Takže či viete niečo aj o týchto začiatkoch?
No, ono to začalo asi pomerne tak jednoduchšie, ak to tak môžem povedať, lebo samozrejme bolo po prevrate a ľudia začali podnikať a na začiatku ten Kelis, ešte sa to ani nevolalo, Kelis bola čisto požičovňa bicyklov pre turistov, pre zahraničných turistov, ktorí prišli do Piešťan sa rekreovať. Áno. Ale keďže po prevrate bol hlad po tých produktoch a bolo to také produktové vákuum veľmi silné, tak keď ľudia z okolia zistili, že sú bicykle dostupné, tak prišli sa pýtať, že či budú aj na predaj. No a tak postupne z jedného dňa vlastne otec so strýkom, ktorí založili teda spoločnosť, zistili, že bicykle už nepožičiavajú, ale že už ich predávajú a tak sa začala nejaká tá cesta.
Aha, čiže nebolo to z nejakej pôvodnej vášne pre cyklistiku, ale z pôvodnej nejakej diery na trhu, že toto treba klientom zo zahraničia, poďme to riešiť.
Bol to taký mix, lebo bola tam aj vášeň, pretože otec závodne pretekal ako násťročný, ešte keď samozrejme favority, na favoritoch, baranové bicykle a tak ďalej, takže sú tam, je tam aj taká tá DNA tej cyklistiky.
Áno, to majú asi všetci v Piešťanoch v DNA cyklistiku. Asi sa to nedá úplne z tej krvi dostať, ale nie všetci podnikajú s bicyklami. Preto sa na tú vášeň pýtam, lebo v konkurencii tých bicyklov bola ešte v hre cukrová vata, čo hovorila. Hovorím, že prečo nezvíťazila tá cukrová vata?
Bohužiaľ, toto som nezažil, tú cukrovú vatu.
Že chcel predávať, nie prenajímať, ale predávať cukrovatu.
To ako decku by ma, teda to by ma zaujímalo viac.
Že prečo sa to tak odklonilo? OK, ale to sú tie úplné začiatky. Vy ste hovorili, že mali to vtedy ťažké a mňa zaujíma vždy aj tie generačné nejaké porovnávania, pretože aj teraz to majú podnikatelia ťažké v niečom inom. Niekedy s otcom debatujete o tom, že čo bolo ťažké vtedy, čo je ťažšie teraz? Alebo naopak, čo bolo ľahšie, čo je ľahšie teraz?
Takto sa nad tým asi nezamýšľame. Riešime tie problémy tak, ako prichádzajú a samozrejme ja tú minulosť registrujem a uvedomujem si ju a poznám ju, takže to nejako extra nemusíme preberať a teda obdivujem neuveriteľným spôsobom, ako vôbec sa dokázal otec cez toto všetko preplaviť nejako. A samozrejme dneska tie problémy sú, tak ako firma rastie a sa profesionalizuje, tak tie problémy sú aj komplexnejšie, aj novšie a tak, jak prichádzajú, tak ich riešime aj spolu často.
A keby ste teraz mali začínať napríklad? Keby sme mali porovnávať začiatky teraz, okay, pred 30 rokmi.
Akože, aký by tam bol rozdiel?
Uh-huh. Vyzeráte tak pragmaticky, že riešite to, čo treba, že ja vám tu kladnem príliš také nejaké hypotetické otázky, a ktoré asi otcom teda nerozoberáte veľmi. Idete po tom, čo treba riešiť aktuálne.
Ideme po tom, čo treba riešiť, uh-huh, a kde vidíme, že tá budúcnosť smeruje a kde ten potenciál je a kde je ten vývojový potenciál pre tých zákazníkov.
Dobre, tak sa k tomu presunieme. Už len posledná otázka k tejto téme. Mali ste vôbec šancu robiť niečo iné? Alebo to bolo od malička jasné, že tak tu vyrastá nový šéf?
Mal som šancu robiť niečo iné. Ono ani pôvodne nebolo úplne jasné, že či nakoniec ja aj moja sestra teda skončíme vo firme, lebo firma bola vlastnená a vedená dvoma vedúcimi, čo bol môj otec a môj strýko. A vlastne tam dlhé roky panovalo také dvojvládie. A až to teda prišlo v jednom okamžiku do momentu, že sa tieto veci museli vyčistiť a teda dneska spoločnosť už vlastne nevlastní, ale vlastnil potom otec a viedol iba otec. Keď ale ešte bolo toto dvojvládie, tak vôbec nebolo jasné, nakoľko deti budú môcť mať prístup do spoločnosti, alebo
či budú vôbec
môcť
chcieť mať.
Tak tie ešte budú chcieť. Myslím si, že našťastie my sme mali vzťah k tej firme, takže to je zase šťastie možno pre otca. Ale teda nebolo vôbec jasné, že či teda deti sa budú môcť zúčastniť alebo nie, lebo nebola tam zhoda, nebol konsenzus na tejto otázke. No ale to sa teda potom nejako vyčistilo a potom sme teda do firmy pristúpili.
Dobre, tak ešte stále ostanem trošku v tom medzigeneračnom, že vy ste určite priniesli aj so sestrou nejaké nové pohľady, nejaké nové vnemy, nejakú novú dynamiku. Zároveň treba vychádzať aj zo skúseností tej staršej generácie, v čom tam boli možno nejaké nárazy, alebo v čom ste sa naopak zase dobre inšpirovali, alebo čo ste vy nové priniesli do tej firmy, čo otec privítal.
Otec hovorí, že vždycky vediete spoločnosť už nejakú dobu, čo teda bol jeho prípad, tak sa vám vyjazdia také určité kolaje, v ktorých potom idete. Áno, a tá nová generácia má takú skrytú potenciálnu energiu vnútri, ktorú potrebuje ako taká neutronová hviezda vybuchujúca, mm-hmm, zrazu dostať zo seba von. A s tým tie nové nápady a tá nová energia do tej spoločnosti prichádzajú. A sestra bola viac orientovaná na rozvoj spoločnosti po personálnej stránke, takže zobrala si na starosti HR a urobil sa audit toho, kto vlastne u nás robí a tak ďalej. A ktoré oddelenia sa majú personálne posilniť, aby tam bola nejaká rovnováha. Ja som čisto orientovaný, alebo o mnoho viac orientovaný na samotný produkt a vývoj a marketing a tlačím to týmto smerom tú firmu. Takže vlastne z takých dvoch strán prišla tá energia do tej spoločnosti, mm-hmm, čo si myslím, že bol taký nový vietor do plachiet.
Aj sa to ukázalo potom na nejakých výsledkoch na ďalšom vývoji?
Tak snáď sa to ukazuje, ale ja pevne verím, že sme ešte len na začiatku tej cesty toho potenciálu, ktorú rozbiehame.
Ktorý vybuchol, keď ste prišli.
Ktorý vybuchol.
A otec niekedy mal také náznaky, že na čo toto riešite, na čo audit toho, kto u nás robí, alebo tomu nechával priestor a pozoroval to?
Určite to na začiatku riešil, lebo ja som mentálne podobný môjmu otcovi, takže, ale zase moja sestra je dosť silný protiklad, takže keď ona prichádzala s nejakými myšlienkami, tak jemu nebolo ľahké sa stotožniť s tým, že či je to správna vec. Aj pre mňa to niekedy nie je jednoduché, ale treba urobiť aj ten krok viery, že ten človek a tá nová generácia vie, čo robí a čo zamýšľa. A toto všetko prebehlo a myslím si, že s odstupom času je otec veľmi rád, že tie kroky nastali. To tvorí nejakú pridanú hodnotu aj pre ľudí vo firme, lebo dáva im to aj možnosť nejak sa rozvíjať viac a tak ďalej.
A teraz to bude možno trošku ešte osobnejšie, že keď tak ste sledovali svojho otca ako šéfa, tak ste dokázali vychytať možno aj tie chyby, ktoré vy ako šéf nechcete robiť, alebo je pre vás vo všetkom vzorom ako líder vo firme?
Myslím si, že väčšinou je to tak, že vždycky je ten otec obrovským vzorom a ten syn sa snaží ešte prekonať toho otca. Takže sú tam nejaké veci, ktoré samozrejme vnímate, že tam je možno priestor na to, že by sa to mohlo dať robiť ešte inak, tak samozrejme, aha, potom idete jak po krvavom.
Jasne. Robiť inak je jedna vec, to je takéto pragmatické nastavenia vo firme a podobne, a byť iný je druhá vec. Z toho osobného hľadiska, v čom myslíte, že by ste ako šéf potrebovali ešte na sebe zapracovať, alebo zatiaľ to neanalyzujete, funguje to, ste spokojní?
Fú, to je veľmi ťažká otázka. Osobne si myslím, že ja nemám rád konflikty. Uh-huh. A niekedy je treba ísť do toho konfliktu.
Akože ja nemám, chápem, poznám.
Nemám problém do toho konfliktu ísť, keď už ma to naštve. Áno? Ale pokiaľ netreba, tak sa tomu konfliktu vyhýbam a nehávam tých ľudí, nech si tú cestu nájdu. A sám sa niekedy pýtam sám seba, teda, že či je to dobrá stratégia, alebo to nie je dobrá stratégia. Aha. Takže samozrejme, každý má nejaké Takže miesta na rozvoj.
Toto ešte vo fáze takého pozorovania, že čo s konfliktom. Lebo konflikt neznamená hneď nejaký agresívny priebeh alebo hádka. Konflikt môže byť aj pokojný, ale vždy vie byť nepríjemný. OK, tak v tomto držíme palce. Ono je určite aj veľmi náročné napríklad prvýkrát niekoho prepustiť zo zamestnania. To ste už museli?
No, ja som počas mojej profesionálnej práce v Kelise prešiel viacerými pozíciami. A keď som prišiel na pozíciu, ktorá bola pred tým, než som bol riaditeľ, tá pozícia sa volala strategický manažer, kde som si zobral na starosti koordináciu produktov a marketingu, tak tam som musel upratať jedno celé oddelenie a vlastne druhý deň v práci asi na tej pozícii som prepustil 4 ľudí.
Aha, to je dobrý taký štart, aby bol človek obľúbený v kolektíve. To bol hneď prvý dosť veľký konflikt, ale lebo to je vnútorný konflikt
ale
minimálne.
Ale bolo to treba urobiť. Tak.
Aha, dobrá škola.
Je to skúsenosť, samozrejme.
Dobrý tréning na úvod. A to môže spôsobovať stres. Možno spôsobuje stres ten vnútorný pocit, že prekonať toho otca, to už ideme teraz do takých až rodinných konštelácií, to môžeme nechať tak. Ale čo je najväčší stres v tom vašom podnikaní?
Tá zodpovednosť. Lebo keď vedete firmu, tak zrazu nezodpovedáte len za seba. Zodpovedáte za všetkých ľudí, ktorí tam robia a za ich rodiny častokrát. A to vedenie spoločnosti je často také žonglovanie s strašne veľa súčasťami naraz. A potom toho tlaku je pomerne veľa. Takže tá zodpovednosť je asi taký najväčší stresor toho celého. Mm-hmm. A zvlášť v dnešnom svete, kde sa všetko mení, COVID a problémy dodávateľských reťazcov, inflácia, toto všetko. Takže.
A ako s tým žonglujete? Posúvate kompetencie, aby ste nemuseli všetok stres prežívať sám, ale nech sa stresujú aj iní, teraz obrazne povedané. Alebo pracujete s tým aj nejako vnútorne?
Tak samozrejme, máme tie zodpovednosti vo firme nejako rozdelené, ale úloha toho človeka na vrchu je často myslieť v pozadí aj za tých ostatných, aby neprekročili nejakú mieru, alebo keď prekročia, tak ich vedieť vrátiť naspäť, aby sa im nič nestalo, alebo ľuďom okolo nich. Takže to vyvoláva ten stres a nedá sa to úplne oddelegovať toto, ale teda bodlo by to, keby sa mi to dalo. To je možno nejaký priestor na rozvoj pre mňa.
Aha, nejaký plán niekomu to posunúť a vnútorne s tým už viete pracovať lepšie, možno ako na začiatku tých 3 rokov. Že OK, je tu ten stres, nemusím sa teraz zblázniť.
Nemyslím si, že to zatiaľ zvládam lepšie. Uh-huh. Rád by som to povedal. Občas navonok vraj pôsobím pokojne.
Áno, pôsobíte pokojne.
Ten podvedomý stres z niektorých vecí, ktoré nie sú uzavreté, a keď tých vecí je veľa neuzavretých, tam je. A keď je dlhodobý, tak to má svoju cenu. Tak to si musím ešte nejako vyriešiť.
Áno, ste mladý podnikateľ, keď teda môžeme takto povedať. Mnohí tí skúsenejší, ktorí tu sedia, hovoria o rôznych momentoch vyhorenia a podobných veciach. Ja vás nechcem strašiť, ale tá prevencia tam môže samozrejme byť. K tomu sa ešte dostaneme, že čo rád robíte, aby ste napríklad možno si aj tú hlavu trošku vyvetrali. A keď hovoríme o stresoch alebo o krízach, tak zväčša je tu veľkým kľúčovým zlomom v tomto rozhovore téma korona. Ale u vás to bol trošku iný príbeh, lebo ja si nepamätám väčšie fronty ako pred obchodmi s bicyklami počas korony. Vyzerá to akože to muselo byť pre vás vlastne super obdobie, ale šípim, že všetko má nejaké svoje 2 stránky, takže aký bol príbeh vašej koronakrízy?
No jasné. Každá minca má 2 strany a toto je presne prípad aj tejto udalosti. No, hlad po bicykloch bol obrovský. My sme mali veľké šťastie, že sme boli materiálovo pomerne dobre pripravení a že tie naše produkty sú, myslím si, dobré.
Ste dlho hľadali toto výnimočné slovo.
Samozrejme, potom prišiel tá druhá strana mince, že produkty sa vypredali a všetky bicyklové firmy na svete v momente začali objednávať. A tým pádom tie dodávateľsko-odberateľské vzťahy, aj teda rozbité kvôli covidu a ešte potom zaťažené tými excesívnymi objednávkami od všetkých, zrazu zažili tak strašne veľký kolaps, že sa s tým samozrejme bortíme teraz ešte všetci a ešte sa s tým budeme minimálne 2 roky bortiť. Takže výsledkom tohoto je, že produkčné schopnosti bicyklových firiem sú obmedzené tým, že nemajú dostatok súčiastok na výrobu a sú tam produkčné výpadky. Podobne, ak automobilkám chýbajú čipy, tak bicyklovým firmám chýbajú, napríklad nám tiež chýbajú čipy do niektorých batérií na elektrobicykle a tak ďalej. Takže dôsledkom toho je, že teda je to ako produkčne teraz výrazne náročnejšie tie produkty vyprodukovať.
Uh-huh. Takže ešte máme dojazd z tej korony?
Máme výrazný dojazd, ešte bude dlhý.
Takže ešte 2 roky. Čiže
ešte
keď teraz objedná bicykel, o 2 roky môžem s ním počítať, že bude. Ale zároveň asi tam nenastáva nejaký konkurenčný boj. Všetci sú na tom rovnako, typujem.
Všetci sú na tom rovnako, áno. A potom z toho prichádza aj druhá možno situácia, ktorá možno nastane. Alebo teda je treba sa pýtať, či nastane. ak sa toto vyrieši a zrazu všetci budú mať veľa bicyklov, tak či nebude pretlak bicyklov na trhu, áno? Inými slovami, mohlo by to byť zase riziko pre tie bicyklové firmy, áno, že majú zrazu príliš veľa tovaru, ktorého nevedia predať a toto je niečo, čo tiež my sa musíme veľmi kriticky pozerať na to, aby sme nešli hlavou, že strmhlav, všetko bude krásne a potom zrazu sa narazí. Ale čo ja osobne vidím ako veľkú našu výhodu a to ma pomerne silne ukludňuje, je tá produktová vyspelosť tých našich produktov. Že aj keď príde situácia, že zrazu bude bicyklov a elektrobicyklov dostatok, tak ja pevne verím, že zákazníci si vyberú naše bicykle, lebo budú teda zaklopem, myslím si, že budú proste lepšie alebo dúfam to, že budú lepšie.
No vy veľa investujete do vývoja, vy máte veľké vývojové centrum, ktoré ja si predstavím ako v kreslenom filme, nejak veľmi významne, neviem, čo sa tam úplne deje, ale je to samozrejme aj o materiáloch. Ste prvý na svete, ktorý využívate novú generáciu kompozitného materiálu, nejakého špeciálneho. Rôzne vaše rozhovory som si pozerala, takže neviem, kde v tej chronológii sme. Už to všetko je funkčné, už sa to vyrába aj s týmto materiálom. To je ten, čo ste v spolupráci s nejakou belgickou firmou vyvíjali.
Presne tak.
Už môžete povedať, čo to je a v čom je to také špeci.
Jasné. Tak najprv odpoviem na otázku, že či už sa to teda vyrába, lebo tam bolo zdržanie obrovské a teda dôvodom je aj to, že je to nové. Všetko nové prináša nejaké komplikácie, hlavne výrobné komplikácie. Tak bicykle z tohto materiálu sa už produkujú. Výrobná kapacita je malá na naše potreby, ale neustále sa zvyšuje. A k tomu materiálu, že teda čo to je a aké má výhody, tak je to naozaj nový druh karbonového kompozitu, respektíve druh takéhoto karbonového kompozitu existuje vo svete, ale veľmi málo sa s ním ešte robí, lebo všetci poznajú klasický karbon, s ktorým sa robí tak, že to je mäkká ako keby tkanina, tá sa vysklada do nejakého tvaru a potom sa to zapeče a máte nejaký pevný produkt. A tento kompozit je pri normálnej teplote tvrdý, takže s ním nedokážete takto manipulovať. Ano, nedokážete z neho zrazu spraviť tú sochu, tú vázu, ten bicyklový rám a tak ďalej. Takže na to treba vymyslieť úplne nový produkčný postup a s týmto sa pracuje tak, že sa to najprv zahreje na vysokú teplotu, ono to zmekne, potom to môžete uložiť do nejakej formy a vylisuje sa to kvázi ako karoséria auta. Takže je to úplne nová technológia a je to pomerne komplikované aj napriek tomu, že to znie jednoducho, ale s týmto druhom kompozitu nie len teda v bicyklovom priemysle, ale aj v iných, ide to hlavne z leteckého priemyslu, sa bude robiť viac a viac, lebo je výrazne odolnejší voči priamému nárazu. Takže ten produkt je proste odolnejší. Krídlo lietadla máte pevnejšie, nemusíte sa báť, že keď tam padne kameň nejaký z dráhy, takže vyteče palivo a všetci zahynú. A rovnako sa nemusíte báť, že keď pojedete na bicykli po nejakom traili, takže sa vám rozbije váš 8000 eurový elektrobicykel, lebo tam oškrete nejakú skalu. A všetci zahynú.
Aby sme mali teda rovnako katastrofické scenáre. Tak. Ako sa volá ten materiál?
Ten materiál sa volá termoplastický hybridný oceľovo-karbonový kompozit.
Mm-hmm, dobre, tak to som sa nemusela pýtať. No, asi to má nejakú skratku. Držme s tým palce. Ale vy ste boli prví, ktorým napadlo, že poďme s týmto vôbec robiť, lebo asi to už teda niekde vo vesmíre existovalo a Kelly si povedali prví, že nejdeme s tým robiť bicykle, alebo ako to bolo?
Ono to vzniklo tak, že ten materiál má jednu vlastne unikátnu vlastnosť, ktorú nemajú iné kompozity na svete. Že sú tam pridané mikroocelové vlákna. Lebo je tam termoplastické pojivo, je tam karbonové vlákno, to sú veci, ktoré sú inde vo svete, ale tu sú ešte ocelové mikrovlákna. A tento materiál vymysleli študenti na Belgickej univerzite, postgraduálni. A oni si potom z toho spin-offli firmu. A začali vlastne vymýšľať, že by z toho chceli robiť bicykle, spojili sa s veľkými firmami, čo robia stroje a roboty, z ktorých sa to bude raziť. A potom teda začali hľadať klientov. A my sme boli vlastne prvý alebo druhá firma, s ktorou sa dali do reči. A na začiatku im nikto neveril. Uh-huh. Ale naše R&D oddelenie, tak dlho sme sa o tom bavili, až sme sa vlastne presvedčili, že možno, že to asi naozaj stojí za to riziko vyskúšať to. A dneska sme strašne radi, lebo tá belgická firma vlastne robí dneska iba s dvoma zákazníkmi a stojí tam obrovská rada firiem, ktorí by s nimi chceli robiť, ale nemôžu, lebo nemajú tú produkčnú kapacitu.
A tí druhí sú tiež výrobcovia bicyklov?
Tí druhí sú tiež výrobcovia bicyklov, sú z Nemecka.
Nevadí.
A potom sú tu ešte teda, potom sme tu ešte.
A potom ste vy. Áno. Čiže keby sme mali teraz v tom podnikateľskom príbehu niečo vyžltiť žltou fixkou, tak je to napríklad to, že byť otvorený úplne nejakým novým nápadom. Uh-huh. Alebo ako by ste pomenovali to, že ste dôverovali nejakým chlapcom z Belgicka, ktorým vlastne nikto iný neveril?
myslím si, že my sme akože dosť risk averse firma, neviem to povedať po slovensky, ale teda nemáme radi riziko. Ale na druhú stranu, keď niekde vidíte, že je naozaj príležitosť urobiť niečo poriadne, tak potom tú dôveru do toho dáme a tie investície do toho dáme. A
ale čo vám ukázalo v tejto situácii, pardon, že okay, toto nie je riziko, toto je správna cesta?
Asi ten tým ľudí z tej belgickej firmy, lebo videli sme, že to nie sú nejakí bláhoví snílci, ale že bolo vidieť, že majú aj silnú inžinierskú skúsenosť a inžinierský background, lebo robia aj s Európskou vesmírnou agentúrou nejaké vývojové projekty. Takže bolo vidieť, že vedia, čo robia aj po strojárskej stránke, čo je často veľmi dôležité, lebo veľa 99,9% bicyklových firiem si dáva robiť všetky rámy vázy. Mm-hmm. A tá kvalita je tam často diskutabilná, takže toto je faktor, na ktorý my si dávame veľmi pozor. A toto sme teda veľmi blízko sledovali. Keď sme videli, že tí ľudia tomu rozumujú, vedia, čo robia, tak sme si povedali, že kto už by to mal zvládnuť, keď nie oni.
Uh-huh. A keď nie my
a
potom.
A keď nie my potom. Uh-huh. A my sme potom museli prispôsobiť ten náš projekt tomuto materiálu, lebo on vám dáva nejaké možnosti nové, konštrukčné možnosti, ktoré vám bežný karbon nedáva. A prispôsobili sme ten rám tomuto materiálu. Takže tam vznikla obrovská synergia. Im sa veľmi dobre robí s tým našim produktom. A ten produkt má potom ešte o to lepšie vlastnosti, lebo je dobre skonštruovaný, dobre nadizajnovaný, využíva vlastnosti toho materiálu a to dáva veľkú pridanú hodnotu.
Takže to super zapadlo a to je teda to, k čomu sa ešte vrátime, že by ste mali byť vďaka tomu trošičku na koni, na takom malom koni voči konkurencii, že máte takéto pokrokové materiály a naozaj určujete v podstate trendy. Alebo je to aj takým vašim zámerom, tým najväčším trendom sú elektrobicykle. To už teraz všetko bude elektrina, tak ako to ide s autami?
Normálne bicykle sa stále budú predávať, ale my pevne veríme, že ten pomer medzi elektrobicyklami a normálnymi bicyklami sa bude výrazne meniť v prospech elektrobicyklov postupne, lebo ten zážitok je proste väčší, je hlbší na tom elektrobicykli.
Jasné, to keď predbiehate niekoho do kopca, kto nemá elektrobicykel, už len tá ľudská dominantnosť nad tým človekom, ktorý sa pachtí, to je pekný zážitok, to som ja zažila.
Aj keby sme tieto emócie od toho očistili, tak už len ten pocit, že jete vlastne hore kopcom strmákom a cítite, jak vás ovieva do tváre vietor. Hore kopcom, to sú úžasné veci.
Ale určite sú títo core cyklisti, ktorí hovoria, že to je pre babrákov a že to nie sú reálni cyklisti, ale tak s tým asi vy pracujete, žijete a vám to asi nejako nemení vaše fungovanie, lebo ten záujem stále rastie.
Tak názory sú rôzne a možno, že je to niekedy aj o tom, že si to treba vyskúšať a možno niekoho to nezaujíme, čo je úplne v poriadku a niekoho to zaujíme a myslím si, že tých ľudí bude stále viac, ktorých to zaujíme určite.
Tak, lebo toto sú rozhovory, ktoré majú motivovať podnikateľov alebo ľudí, ktorí sú nejak tvoriví v podnikaní, tak teraz ich to možno motivuje na nejakú cestu do práce na elektrobicykli, lebo už sme sa dostali naozaj do takých veľmi podrobných tém. A treba ešte teda povedať, že vy ročne vyrobíte 100 koľko tisíc bicyklov?
No, teraz je to ťažko povedať, lebo sú problémy s tou produkciou, ale môžeme povedať, že asi 100 tisíc normálnych bicyklov a nejakých do 20 tisíc elektrobicyklov.
Aha, ten pomer 20, je ešte 30. stále takýto.
Ten pomer je ešte stále takýto, áno. To ešte chvíľočku bude. Aha. Ale samozrejme, každý rok bude rásť počet elektrobicyklov. Lebo
v nejakých cca 30 krajín sveta strieľam teraz, ale už
asi tak, áno.
Asi tak nejako plus minus. Tam sú asi veľmi veľké špecifika, každá krajina má preferencie v niečom inom, takže musíte aj v tej kultúrnej odlišnosti nejak vedieť fungovať. Slováci sú hrdí na to, že si môžu kúpiť slovenský bicykel.
Niektorí áno, ale niekedy je to napríklad celkom paradoxné, že keď Slováci vidia, že sme slovenská firma, tak a priori majú sami zdá, ako keby mali a priori menšiu dôveru tomu. Mm-hmm. No? A v zahraničí nikto nerieši, že sme slovenská firma. No? V Nemecku, keď predstavíme tento elektrobicykel z toho karbonového kompozitu alebo v Anglicku, tak nám idú ruky, nohy proste za to potrhať, aby sme im ho tam mohli dodať. A na Slovensku ho predstavíte a potom vidíte, že veľa ľudí sa k tomu tak vyjadruje s takou nedôverou možno, lebo neviem teda z čoho to pramení, ale možno, že majú pocit, že však to nemôže byť asi také dobré, keď to je urobené na Slovensku.
Áno, to je možno taká samostatná nedôvera voči Slovensku. Môj muž mi hovoril, že jeho prvý bicykel bol Kelis a že bol nešťastný, keď ešte samozrejme z toho nie kompozitného materiálu si ho niekde oplieskal a že si teda oplieskal tú svoju americkú frajerinu a potom zistil, že to je slovenský bicykel. Tak vás srdečne pozdravuje a ďakujem za tieto úvodné zážitky. A no, čiže Slováci voči tomu nemajú až takú dôveru, to je zaujímavé, ale dobre, vy máte asi ten core business hlavne v zahraničí, Slováci vás tým pádom až tak absolútne príliš netrápia. A keď hovoríme o tom zahraničí a o tom, že meškajú súčiastky a spomínali ste Áziu, vy ste už aj niekde hovorili, že už sa trošičku tá produkcia tých vašich komponentov presúva aj do Európy kvôli čomu? A to je možno zaujímavé pre iných podnikateľov, lebo veľa vecí sa vyrába v Ázii. Potom sa to tu dovezie, nejak zmontuje aj z toho pekný európsky produkt, ktorý má ale svojich predkov všetkých v Ázii. Takže už sa to nejak mení? Ide to všetko sem?
Myslím si, že tá budúcnosť je o mnoho viac aj v európskych produkčných kapacitách. Tam, kde sa bicyklové firmy snažia urobiť nejakú pridanú hodnotu a nejaký vývoj, väčšinou v drvivej miere je ráma. No, lebo súčiastky robia zase iné firmy, tretie strany a vy si iba vyberáte, ktorú súčiastku použijete. Ale rám je to, čo je srdcom tej bicyklovej firmy. A my vlastne dneska už 95% elektrobicyklových rámov všetkých robíme v Európe, čo je medzi bicyklovými firmami na svete akože absolútne neslýchané.
A kde v Európe? Akúkoľvek.
V Belgicku a v Portugalsku.
Aha, a nie je to oveľa drahšie?
Je to drahšie, ale sme sa rozhodli, že nám to stojí za to, lebo máme o mnoho väčší kľud na duši, čo sa týka priemyselného spracovania tých produktov. Lebo nás veľmi vyčerpávalo aj stále sa doberanie s tými azijskými výrobcami, ktorí neboli ochotní zmeniť výrobné postupy tak, ako sme potrebovali niekedy. Alebo potom, keď niečo vyprodukovali, tak to nebolo, nesplňalo to proste nejakú našu kontrolu kvality, lebo Slováci sú strojárska, Slováci majú strojárskú históriu a vy máte nejakú predstavu o úrovni kvality a oni proste nevedeli splniť. A toto bol nekonečný proces a my sme sa snažili správa zľava, až sme si vlastne jedného dňa povedali, že to skúsime tu. A sme veľmi radi, že sme na to naskočili, lebo my sme na to naskočili ešte pred koronou, keď to nikto neriešil. Dneska to všetci riešia a už sa tam nikto nedostane, lebo všetko je vybukované.
Tak oni asi mali aj inú predstavu o kvalite, nie? Že to zrazu v tých kultúrnych rozdieloch je aj kvalita veľmi relatívna.
Áno.
A nechceli by ste vyrábať aj na Slovensku a mať tu nejakú pracovnú príležitosť pre ďalších ľudí?
Budeme mať kompozitové rámy robené aj na Slovensku.
A teda, keď hovoríte, že už ostatní sa tam vlastne nedostanú do tej výroby, znamená to, že aj v tomto možno, že je trošku taká tá vaša výhoda v kvalite. A tá inšpirácia sa šíri aj ďalej, že aj ostatní si hovoria, tak chceli by sme aj my, možno aj v iných odvetviach, neviem, že či sa to tak celkovo mení v podnikaní, alebo či vy ste len v tom bicyklovom svete zorientovaní.
Ja som viac menej zorientovaný len v tom bicyklovom svete, ale keď počujem nejaké náznaky, tak si myslím, že o mnoho viac sa dneska tým firmy zaoberajú. To výrobou
priamo tu. Späť.
Áno, áno, lebo už len čisto tie logistické problémy, ktoré kvôli covidu vznikli, tak prepleskli trošku niektoré tie firmy a začali rozmýšľať týmto smerom, že či je to vlastne vôbec cesta.
Vy by ste vedeli zmontovať celý bicykel od začiatku do konca, keby ste mali? Tak ako sa to robilo na začiatku?
Akože vyrobiť?
Vyrobiť, áno.
Nie, nevedeli a nevedel by to nikto na svete dneska.
Už nie?
To je tak obrovská špecializácia na tie jednotlivé súčiastky. Aha. To nie je ako kedysi, keď sa Liberta celá vlastne od prvého šrobu po posledného robila v Čechách, áno.
No lebo váš otec, keď začínal vraj, tak to bolo tak, že za každý bicykel bol zodpovedný jeden človek, že ho celý zmontoval, ešte to dostalo nejakú nálepku, že toto urobil XY človek. Teraz by to už nikto nevedel, lebo je to tak pásová kombinácia nejaká výroby, že to nejde.
Zmontovať je jedna vec. Akože my na Slovensku montujeme celý bicykel, áno, ale vyrobiť tie súčiastky, to dneska proste není možné.
Ale ja som sa pýtal na vás osobne, či by ste to vedeli.
Ako ja osobne,
áno,
či by som to dokázal.
Nie, že či by ste vedeli,
ale
Kelly zmontuje.
Hádam, by som to dokázal, áno, však som z bicyklovej firmy a bicykloval som celý život, takže hádam, by som to zvládol.
Hovoríte tak v minulom čase, ešte bicyklujete.
No, teraz tak menej, lebo bolo málo času.
Máte čas na niečo, čo vás dokáže trošičku vyventilovať?
Vyberám si teraz aktivity, ktoré sú časovo efektívnejšie. To znamená, keby mám elektrobicykel, čo nemám, Kovarová kobila chodí bosa, sa hovorí.
Ste si neskoro objednali?
Som si neskoro objednal, takže čakám. Tak keby mám elektrobicykel, chytím elektrobicykel a za hodinu mám pobehaných 50 km a som vyventilovaný, ale keďže ho nemám, tak aj dosť behávam alebo idem do fitka.
Aha.
Pred robotou po robote.
OK. To už nie je až taká zábava, ale
to už nie je
fyzicky
taká zábava,
to pomáha. To je len taká odbočka k tomu, že čo robíte pre svoju nejaký balans, psychohygiene. To je ona, to je tá psychohygiena.
To je z časti ona, áno.
Aha. A keď sme hovorili ešte o tých elektrobicykloch, jedna vec ma zaujíma, keď hovoríme o trendoch, ktoré vy určujete, snažíte sa prichádzať s novými vecami, čo vás aj od tej konkurencie odlišuje. Veľká téma je aj ekológia. Ja som niekde zachytila, že mnohé tie elektrobicykle sa vyrábajú tak, že vlastne sú neopraviteľné často a potom sa musí vyhodiť pomaly celý rám aj s baterkou. Je toto niečo, nad čím sa výrobcovia bicyklov zamýšľajú? Lebo podľa všetkoho len Shimano robí veci na také malé súčiastky, aby sa to dalo potom všetko poskladať. Že či je toto niečo, nad čím sa zamýšľate z hľadiska ekológie?
No, myslím si, že sa všetci nad tým z časti zamýšľajú, ale ono aj tak často či nakoniec chcete niečo zrecyklovať alebo nie, často stojí až na tom spotrebiteľovi. Vy môžete urobiť produkt, ktorý je recyklovateľný, ale potom je otázka, že či sa to oplatí recyklovať alebo či to ľudia budú chcieť recyklovať. Áno, lebo napríklad tehla na dom je recyklovateľná skoro do nekonečna. Ale nikto nepríde na skladku stavebného materiálu a z takýchto tehal si nejde stavať dom. Kúpi si nové tehly. Takže jedna vec je, že či sa niečo dá recyklovať a druhá, či to ľudia chcú recyklovať alebo či sa to oplatí. Ale teda my môžeme ovplyvniť iba tú časť rovnice, či sa niečo dá recyklovať. A tam samozrejme sa snažíme ísť tým smerom, aby sa to recyklovať dalo. A sme veľmi radi, že napríklad ten nový kompozitový materiál je o mnoho, nekonečne krát viac recyklovateľný ako bežný karbon. Lebo bežný karbon sa nedá recyklovať. A toto sa dá, teplom premodelovať. Dajú sa jednotlivé súčasti rozložiť. Dá sa to nasekať a dá sa z toho potom robiť injection molding, takže z toho môžete vystriknúť novú súčiastku nejakú do hocičoho, do bicyklu alebo do automotívu, do hocičoho. Takže akože dá sa s tým materiálom mnoho lepšie pracovať.
Tak ale toto je super zaujímavá informácia o tomto materiáli, čiže oveľa viackrát, aby sme boli matematicky presní, oveľa viackrát, nekonečne veľakrát.
Tak presne tak.
Aby som si to mohla niekde zapísať, ako to funguje. A môžete potom vykupovať bicykle v budúcnosti a recyklovať a ich zvárať. Dobre, ale už nebudem vám dávať moje geniálne nápady. Máte dosť svojich. A keď hovoríme o vašich zamestnancoch, koľko ich máte teraz?
Tak do 200.
Aj máte nejaké špeciálne pohovory, kde vám záleží na niečom konkrétnom, na nejakých spoločných, ja neviem, hodnotách, vzťahu k bicyklovaniu, alebo čo je to kľúčové, čo patrí do DNA vašej firmy?
Máme pomerne prísne náborové pohovory, akože samozrejme záleží na akú pozíciu to je.
Aj na takú, montážnu pozíciu máte špeciálne pohovory?
Tam je asi ten výberový proces trošku jednoduchší. Na druhú stranu stále tam nejaká forma výberového procesu prebieha a sleduje sa tam, či ten človek aj zapadne do toho tímu a tak ďalej. A keď idete na nejakú manažerskú pozíciu, tak tam sú celodenné psychologické rozhovory a všeličo. Také tie veci, čo nikto nemá rád.
A ste pri tom to aj vy?
Som pri niektorých kolách, pri tom aj ja, áno.
Psychologické, dobre. Takže máte na to, možno sestra zaviedla tieto HR, nejaké moresy.
Áno.
Presne. Nové. Dobre. A ako sa staráte o to, aby sa mali u vás dobre zamestnanci? Lebo to bolo cítiť aj z vás v mnohých rozhovoroch, aj z vášho otca, že to je niečo, čo je podstatné, aby ľudia chodili radi do tej práce. To je asi podstatné pre každého.
To je zaujímavá otázka. Ja si osobne myslím, že lebo samozrejme to je nejaká zamestnanecká politika a rôzne firmy majú rôzne tie zamestnanecké politiky. Niektoré firmy dávajú, neviem, voucher do wellnesska alebo tak. A toto my moc nerobíme. Ja osobne sa snažím skôr to smerovať tým, aby ľudia mali možnosť sa realizovať v tej firme, aby mali nejakú možnosť sebarealizácie, aby to nebolo, že vykonávajú iba exaktne direktívne pridelenú úlohu, ale že vlastne majú šancu tvoriť niečo, čo je hodnotné a zaujímavé. A potom samozrejme sa snažíme, aby tam bolo aj to platové ohodnotenie primerané, čo samozrejme nikto nikdy asi nebude úplne 100% uspokojený po finančnej stránke, ale my sa naozaj snažíme, aby tu sme skôr boli o krok popredu ako o krok pozadu, lebo ľudia sú často hlavne živitelia rodín, tak aby mohli aj oni v kľude žiť a v kľude robiť, tak sa snažíme, aby to bolo v pohode aj po tejto stránke.
Áno, to asi lepšie padne mať zabezpečenú rodinu, ako mať wellness poukaz, keď nemáte zabezpečenú rodinu, ale keď ste hovorili, že každý by mal mať ten pocit, že dokáže sám nejako aj prispievať do toho chodu firmy. Ako ľudí motivujete v tom, alebo ako to funguje? Môžu prísť za vami s nejakým nápadom? Môže hocikto, kto aj povedzme montuje bicykel, mať v sebe nejaký potenciál, ktorý môže ďalej posunúť?
Často to samozrejme záleží od konkrétnej pozície. Na niektorej pozícii je tá možnosť napríklad tvoriť produkt väčšia ako na inej pozícii, ale v rámci pozície, ktorú zastávate, sa snažíme dať tomu človeku najväčšiu možnú slobodu, ako sa dá. To znamená, keď často za mnou prídu aj ľudia, že takto si myslím, že to je dobre robiť, tak ja často do toho ani nezasahujem, lebo lebo možno by som dokázal ešte niečo upraviť, ale už je potom diskutabilné, či by to iba bolo moje subjektívne hodnotenie, či to má byť A, alebo má to byť B. A častokrát to proste nehávame na tých ľudí, lebo my veríme, že sú v tom dobrí, že to, čo robia, robia dobre.
A potom to aj funguje. Dobre. Venujete sa aj nejakým aktivitám, ktoré sa netýkajú priamo vašej firmy, podporujete nejaké rôzne projekty, pokiaľ viem, podporujete napríklad Teach for Slovakia, neviem, či to ešte stále. Teraz hovorím o takom tom inom rozmere v spoločnosti, lebo je to taká subbunka nejaká v našej spoločnosti, tá firma, ano, ktorá tiež nejakým spôsobom vplýva ďalej. Prečo napríklad práve Teach for Slovakia? Ťažko povedať, akože zase nie je to zlý nápad.
Ťažko povedať. To, podporu Teach for Slovakia zaviedol ešte môj otec. No, takže možno, že to je skôr otázka na ňo. Ale teda prišlo nám to samozrejme zmysluplné a ešte podporujeme Dobrého aniela. Takže Teach for Slovakia a Dobrého aniela. Mm-hmm. Ako na také nejaké pravidelné bázy a potom sú samozrejme také ad hoc záležitosti niekedy.
Ad hoc, ktoré sú možno, že aj niekde lokálne, regionálne.
Tak niekde... napríklad, keď vypukne vojna na Ukrajine, tak to všetkých zasiahne tak, že sa snažia pomôcť, ako sa dá, či už finančne alebo nefinančne, materiálne alebo akokoľvek inak. Takže,
a do týchto rozhodnutí zapájate napríklad aj zamestnancov, že počúvajte, čo by sme mohli urobiť pre týchto ľudí? Je to niečo, čo tú vašu zamestnaneckú komunitu posilňuje? Alebo to ide zhora?
Toto ide viac menej zhora asi. Samozrejme, keď niekto príde s nejakým konkrétnym nápadom, tak sa o neho vždycky môžeme baviť, ale viac menej to zatiaľ tieto rozhodnutia prišli vždy zhora. Mm-hmm.
Teraz ste v akej fáze, keby sme to tak mohli zhrnúť? Že teraz ste vo fáze čakania na súčiastky, kedy budú najbližšie nejaké bicykle hotové, ktoré ešte dobiehajú z tých objednávok post-covidových. No, ako by ste teraz zhrnuli vašu situáciu?
Jasné. Sme v absolútne vo veľkom očakávaní súčiastok, neustálom, konštantnom.
Ktorá je taká populárna súčiastka?
Veľmi populárna súčiastka sú hydraulické brzdy a kazety, to je takáto ozubené milión kolečko vzadu. Aha. Ale to je, tie dodávateľské reťazce sú dneska také, že v jednom dni vám chýba brzda a v druhom dni zrazu vám chýba rám, lebo v Šangaji zavrel, Šangaji 10 miliónové mesto a oni sa rozhodnú, že zavrú najväčší prístav na svete, hádam, a oni sa rozhodnú, že zavrú na mesiac a pol, takže je to také zaujímavé.
A nechcete predávať nový produkt, taký adrenalinový bicykel bez brzdy napríklad, že je to len vec marketingu všetko?
No áno, však správny jazdec nebrzdí.
A inak to je zaujímavé, že keď ste hovorili, že ste zodpovední aj za marketing, že vy oslovujete napríklad youtuberov, že to je niečo, čo v mnohých iných firmách, keď sa rozprávam s podnikateľmi, absolútne nie je cesta. U vás to asi funguje, lebo ten osobný zážitok, ktorý ide od niekoho dôveryhodného, je asi to, čo najviac funguje pri bicykloch. Na to ste prišli sám, že poďme youtuberov oslovovať?
To som rozbehol sám, ešte keď som bol na tej pozícii pred touto. A má to samozrejme nejakú zotrvačnosť a je to nejaká zadaná stratégia, podľa ktorej ideme dneska. Ale hlavne mňa extrémne ubíjalo, tiež neubíjalo, ale mne prišlo extrémne neefektívne minúť peniaze na reklamu, akože že zobrazí sa niekde nejaký banner. Uh-huh. Tak sme začali rozmýšľať, ako inak by sme to vedeli robiť. A toto bola jedna z ciest, samozrejme. Ten marketingový mix je bohatší, ale je toto niečo, na čo sa zameriavame.
Aj to funguje?
Myslím si, že to funguje. Ono je to často veľmi ťažko merateľné, lebo vy samozrejme môžete robiť s nejakým youtuberom, ktorý podľa vás je super, je dáva pridanú hodnotu pre ľudí a tým pádom tá informácia má nejakú hodnotu, podľa mňa väčšiu, ako len zobraziť sa raz na nejakom baneri. A viete si odmerať nejaké počty videní, takže takto to viete zmerať, ale vy neviete povedať, ako sa to odrazí možno v tej vizibilite značky alebo v tom predaji. Takže nie sú to hneď také... Tá spätná väzba nie je taká okamžitá, ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska je veľmi synergická a potom napríklad o rok, o dva pevne verím, že budeme vedieť predať o mnoho viac tých produktov, lebo ľudia budú o nich vedieť, budú vedieť, že sú dobré a tak ďalej.
Takže aj toto je nejaká sféra, do ktorej ste sa museli ponoriť. Zorientovať sa napríklad v youtuberoch, to môže byť pre niektorých podnikateľov aj istej generácie úplne nepredstaviteľná situácia. Viem, že ste dávnejšie pracovali, myslím, že s Rytmusom. To by bola pre mňa otázka, lebo ja som ho podľa mňa v živote na bicykli nevidela.
Jasne.
Ale určite sa tá informácia dostala k veľa ľuďom. Potom ste boli skôr takí adresnejší cez cyklistických youtuberov, takže asi aj to je to podstatné. Hľadáme tu stále tú odpoveď na otázku, prečo práve oni, prečo ste vy úspešní. Ja to teraz začnem tak zhrňať, je to preto, že idete po kvalite absolútne nekompromisne?
Ideme veľmi silno a veľmi tvrdo po produkte.
Po produkte?
Potom, aby ten produkt bol dobrý. A potom, keď ten produkt je fakt, že dobrý a sme s ním spokojní, tak potom ideme veľmi tvrdo v druhom kroku potom, aby ľudia to videli, aby sa k tomu dostali, aby vedeli vôbec, že existuje. Áno? A potom teda veríme, že tá misia je splnená a keď ľudia vidia, že ten produkt je fakt dobrý a teda vidia ho, že vedia o ňom, že existuje, lebo pokiaľ ľudia to nevedia, tak ťažko si to môžu kúpiť, tak potom verím, že je tam potenciál na vytvorenie tej prídnej hodnoty tým, že človek dostane produkt, ktorý bude proste lepší.
A ktorý napríklad sa nebojí ísť do rizík s nejakými novými materiálmi a udávať trendy technologické. A teraz, aby sme to na záver ešte tak akože odtvrdli, lebo tvrdo po kvalite, tvrdo po tom, aby bolo o vás vedieť, aby vás videli. A teraz z toho takého ľudského hľadiska, čím je úspešná vaša firma v tom vnútornom tele. Ako by ste pomenovali atmosféru, ktorá u vás je? Alebo na čo vám záleží tak prioritne? Idete tvrdo po dobrom pocite?
Asi ja možno neviem odpovedať na túto otázku. Čo pre mňa je také veľmi príjemné pocitovo je, že u nás hrozne veľa ľudí robí strašne dlho. Niektorí sú tam fakt, že od začiatku a robia tam 20 rokov, 25 rokov, 30 rokov. To mne dáva aj kľud v tom, že tí ľudia, ktorí tam sú fakt dobrí. Takže verím, že sme zložení tým veľmi schopných ľudí v tom odvetví a teda verím, že najschopnejších ľudí v tomto odvetví, keďže to robíme tak dlho.
Čiže tí jednotlivci idú tvrdo po kvalite.
Tak určite. Inak by sme neboli tam, kde sme. A zároveň to berem aj ako také prejavenie dôvery voči firme, že keď sme spolu tak dlho, tak aj oni majú dôveru v to, že ideme správnym smerom a že teda si jeden druhého vážime a že to sa hádam, robíme dobre, alebo teda aspoň uspokojivo.
A môže to byť aj možno pocit nejaké hrdosti na spoločnú značku, ktorý by ten zamestnanec mal mať?
Ja dúfam, že to tak je, áno, vo veľa prípadoch. Vo viacej.
Tak ostáva len dúfať, že už aj Slováci budú takí viac hrdí na slovenské značky, ktoré sú naozaj svetové a ktoré sú na špičke toho trend setovania, ako je určite aj spoločnosť Kelis. Ešte keď sa vrátime k tomu večeru EY podnikateľ roka z roku 2018, keď ste sa dostali do finále, odtedy sa pre vás niečo aspoň pocitovo zmenilo, keby sme mali vyhodnotiť, čo vám dala účasť v tejto súťaži a prečo by možno aj ostatní nemuseli váhať sa prihlásiť. Museli ste čakať túto otázku, netvárte sa.
No, vôbec som nečakal. Nie, tak je to samozrejme veľmi príjemný zážitok. Osobne si myslím, že je to aj príležitosť pre tých účastníkov tak možno reflektovať nad tým podnikaním, čo vlastne vytvorili a akú pridanú hodnotu tvoria aj v rámci tej spoločnosti, v ktorej žijeme. A teda je to možno aj taký trošku pocit satisfakcie, že človek za ten život vytvoril niečo dobré, čo tej spoločnosti prospieva nejako. Tak ja určite by som samozrejme motivoval všetkých k tomu, aby sa prihlásili do tej súťaže, pokiaľ ich to samozrejme inšpiruje a láka, tak nech určite neváhajú.
Určite. Ja si myslím, že to je inšpiratívne navzájom, že aj sa človek vidí v nejakej paralele s inými podnikateľmi, môže sa inšpirovať tak, ako ste vy dnes inšpirovali. Myslím si, že mnohých, ktorí či už podnikajú, alebo ja si vždy hovorím, že to je aj vždy motivujúce do života ako takého. Vypočuť si, aké hodnoty sú pre koho motorom, koho štartujú a už len teda držíme palce s tým stresom, aby sa to nejako vyriešilo. Možno keď príde elektrobicykel, tak to bude ľahšie.
Keď príde elektrobicykel, tak bude ľahšie.
Dovtedy to nejako vydržte.
Ale najprv musíme dodať zákazníkom.
Vždy bude nejaký zákazník pred vami. Jedného dňa sa dostane aj k vám. Rozprávala som sa s Michalom Divincom, ktorý je teraz už vo vedení spoločnosti Kelis a teda táto spoločnosť sa stala aj finalistom EY podnikateľa roka v roku 2018. Ďakujem ešte raz a nech sa darí.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďalší diel podcastu vyjde už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.